这些加在印度尼西亚之声的听众，大家好，接下来请各位收听印度尼西亚歌曲。
这是印度尼西亚歌曲中亚加大印度尼西亚之声播送的各种各样音乐与歌曲。
各位听众，大家好，对印尼继续重视听我们的广播，通过传播法设计9525，建局您还可以通过音响流的 www.voi.co.id 或通过 RRR 发军的你的智能设备上的应用这些的暂停。我们再一次看到你在时间印州印度尼西亚歌曲，在这个时候我们提出的向后代就是 Chris Buddy 注重存在的旅行音乐展业在印尼好听中，因为我们早的开始让我们听到 Chris Buddy 地位有 Ada Aku 的心里是有我在这里请各位献上。 位听众 Chris Buddy 祝真理于2003年4月21号对生命有印度尼西亚音乐家的学生，他们是 Arif Badai Andika 和 Anton， 最初他们组成了一个乐队为主题的民族乐剧，他们在新的安排的组成，他们是这一次出现在展示法拉比周日于2003年4月22号，然后他们找到 Semi， 在2005年发行了他们的首张专辑，名为《什么都没有》。这个专辑荣获白金奖。于2006年，后听众，我们开始之前，来我们听这首歌。就是一直遗憾是特拉门尼萨，请各位收听。
Gue nyesel banget waktu zamannya nyokap gue nyekolahin gue main-main sekolahnya.
Gue nyesel banget karena gue doa kurang lama buat adik gue yang meninggal waktu itu.
Tak pernah kusangkali kehilafanku yang kini membuatmu jauh. Terlambat aku membuat kau mengerti hati ini telah menyesal. Sungguh ku mohon untuk kesekian kali maafkan dan terima ku kembali. Demi cinta ku bersumpah, biar bumi menyaksikannya semua yang telah terjadi. Tak akan ku ulang lagi. Kamu nyawa di jiwaku, separuh nafas di cintaku. Dan ku akui ku hanya bisa
rasain gimana rasanya kerja, cari duit capek-capek, terus gak dihargain.
Padahal gue harapin, kalau gue doa bisa lebih lama, ya bisa dihidupin lagi sama Tuhan.
Kalau misalnya orang itu ngasih gue kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya, gue pasti akan minta maaf sama dia dan gue akan lebih care lagi sama dia.
Untuk kesekian kali, gue mohon terima. Kamu nyawa di
nyesel dulu gue pernah ngecewain nyokap gue. Gue nyesel banget dan sekarang gue berharap gue bisa nyenengin nyokap gue deh sampai akhir hayat gue.
Penyesalan gue akhir-akhir ini, gue mengecewakan orang tua. Dikasih kepercayaan, gue tidak menghargai kepercayaan. Gue berharap sih ke depan gue bisa memperbaiki itu dan membalas kepercayaan mereka.
Penyesalan gue adalah tidak bisa menemani ibu saya ketika hari-hari terakhir di rumah sakit karena kesibukan saya. Jadi pesan saya buat di luar sana untuk selalu hubungi orang tua kalian selagi sempat.
Gue banyak momen lewatnya bersama istri gue, tapi ada satu yang gue bisa, yaitu menyepelekan tentang bunga. Dari kejadian itu ada pesan satu dari istri gue. Kamu kasih bunga tuh jangan hanya sama tinggal, bisa nolakin masih hidup. Sayangilah istri dan mama kamu, kalau bisa kamu kasih bunga, karena bunga itu untuk orang hidup juga, bukan hanya tinggal. Dan itu mereka masih bisa merasakan.
Ya, penyesalan gue adalah dulu gue pernah berantem sama bokap gue, pernah ngelawan bokap gue, dan akhirnya gue ingat banget gue minta maaf sama bokap gue waktu bokap gue stroke di rumah sakit. Gak bisa ngomong tapi hanya meneraskan mata. Kalau gue bisa mengulang waktu, gue akan membahagiakan dua orang tua gue. Saya ingin berbahagialah kalian yang masih punya orang tua.
Tak akan ku ulang lagi. Kamu nyawa di jiwaku.
Kowe ting jung, i 2015以前正是在4月24号就是 Chris Patti 乐队庆祝了12周年，在球迷面见乐队，是他们的新单曲的短片的收音时尚。题为是有遗憾，不仅于2015年12月27号刚刚估计 Chris Patti 高我追逐亚运，2018年我有正事但不适合我过往进来，当 rasaku ini rasamu 还有 terjadi。 各位听众，关闭这项偶之间，让我们听两首Chris Patti 的歌曲，那就是《人民尽的为了爱的》和《靠岸》，就是朋友，请各位收听这两首歌曲。
Maaf, ku telah menyakitimu.Telah kecewakanmu Bahkan ku sia-siakan hidupku Dan ku bawa kau seperti diriku Walau hati ini terus menangis Menahan kesakitanIni, tapi kulakukan semua demi cinta. Akhirnya juga harus kurelakan kehilangan cinta sejati.Semua kekuranganku Jika Memang ini yang terbaik Untuk diriku dan dirinya Kan ku terima Semua demi Saat terakhir
demi cinta.
Indonesia 歌曲播送完了，谢谢各位的收听，祝大家好，这是雅加达 Indonesia 之声。